yeroo humni ittisa federaalaa maqalee to'atee turetti hospitaalonni Wuqroo fi Addigiraat saamamanii duwwaa akka turan kan ragaa ba'an doktarri naannichaa tokko amma hospitaalota kanneenii fi qoricha dhiyeessuu danda'amu dubbatan. Duraan hojjeta hospitaalar feeraarii Aayidar kan turan doktar Faasikaa Amdasillaasee dhiyeessiin qorichootaa kun Tigraay bakka baay'ee garuu akka hin ga'in tuqaniiru. Doktar Faasikaan ammaan kana hoogganaa biiroo fayyaa naannoo Tigraay ta'anii muudamanii hojjetaa jiru. Gabree Gabramadintu kutaa Tigriffaarraa haasofsiiseen jaalalleen hiiktee dhiyeessiti.
Doktar Faasikaa Amdasillaasee hospitaala riferaalii Haayidaritti ogeessa baqassanii wal'aanuu ta'anii yeroo hojjetaa turanitti Tigraay keessatti wal waraansa gaggeeffame oguma isaaniin haala isaan mudate akkas jechuun ibsan. Wal'aansa fayyaa kennaatu hin jiru yeroo lama xayyaaraan haleellaan gaggeeffame intalli umrii waggaa 7 haleellaa xayyaaraa kanaan mataa ishee irra miidhaa guddaan dhaqqabee gara hospitaala kanaatti fidan. Barataan yuunivarsiitii kan soosoolojii waggaa 4 rukutamee ture lameenuu battalumatti du'an sanbatarra. Yeroo magaalaa Maqalee to'atan magaalattiin meeshaa gurguddaan haleelamaa oolte ganama guyyaa fi gara galgalaa sibiilonni madaa'an wal'aansaaf fidamanii turan jedhan. Maqaleen yeroo meeshaa gurguddaan haleelamaa turte waa'ee namoota du'anii fi madaa'anii Dr. Faasikaan ennaa ibsan. Ani kan hin arge warra madaa'anii gara hospitaala riferaalii Haayidar fidaman yoo ta'u isaanis 40 yoo ta'an namni 22 garuu reeffa isaanii dhufe ijoollee dargaggootaaf abbaaf haadha kanneen ta'an keessa jiru. Maqaleen haleelamaa yeroo oolte ibsaan waan tureef haga danda'ame gargaaruuf yaallee jirra. Raayyaan ittisaa Maqalee ega seenee guyyaa 3 booda ibsaan addaan citee hunduu cufamee jedhan dawaa yookaan qoricha qabnu ni dhume. Soosso'uu fi baay'ee sodaachisaa ture. Namnis gara hospitaalaa dhufuu dhiise waan hunduu hammaataa deemee jedhan. Dawaan dhukkubsattoota dhukkuba sukkaaraa ittiin gargaaran insuliin jedhamu baatileef akka hin jirre ibsanii karaa fannoo diimaa amma garuu dawaan waan nu dhaqqabeef Adwaa Don Boskoo fi Addigiraat dhaqqabsiisuu dandeenye irra jedhan. Dr. Faasikaan kan keessatti hojjetaa turan hospitaalli riferaalii Haayidar ibsaa fi dawaan lafa hin jirretti rakkoo isa mudate ennaa ibsan. Rakkoo guddaan haamileen namaa tuqamaa ture ibsaan waan hin jirreef madaa wal'aanuun hin danda'amne hospitaalicha keessaa dhiyeessiin nyaataa dhiyaataa ture waan hin jirreef jech dhukkubsattoonni beela'aa turan. Dhukkubsattoonni ciisanii wal'aanaman oksijiniin waan jalaa dhumeef hospitaala keessatti du'aniiru. Boodarra namoonni naannoo hospitaalaa jiran dhukkubsattootaaf buskutii fi nyaata fiduun gargaaruu jalqaban jedhan. Dr. Faasikaan yeroo ammaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti itti gaafatamaa kan yeroo kan waajjira fayyaa ta'anii jiru. Yeroo ammaa kana itti gaafatama akkasii fudhachuun rakkisaan ta'uu gaaffii jedhuuf Dr. Faasikaan deebiin kennan. Ani amma muuxannoo qabaadhee miti bulchaa mana barumsaa wal'aansa fayyaa kan yuunivarsiitii keessaan ture. Garuu dhimmi jiru kan siyaasaa otoo hin taane hojii wal'aansa fayyaa itti fufuudha. Haala kana caaleen badiin ituun dhaqqabin dura. Itti seenee sirreessuu tajaajila kennuu namoota waliin quunnamtii uumuu ministeera fayyaa kan federaalaa jaarmiyoota kan mootummaan ta'in akkasumas jaarmiyoota tokkummaa mootummootaa waliin quunnamtii uumuun hojjechuu qabna. Waajjirri fayyaa lafa kufee ka'uu qaba. Kunis guddaa ulfaataa ta'us yuunivarsiitiin namoota yeroo dhiyeessu waan maqaa nadha'eef jecha namoonni tajaajila eegumsa fayyaa akka argataniif waan hin danda'e nan godha jedheen simadhee jedhaniiru. Dhiyeessii dawaalee kan ilaaleen ministiriin fayyaa nu gargaaruuf qophiidha. Fannoo diimaan nu gargaaraa jiru. Maqaleen iddoo duriitti deebi'uuf dhiyaataa jirti jedhan Dr. Faasikaan. Rakkoon jiru Tigraay keessa bakki dhaqqabuu dandeenyu xiqqoodha. Magaalota akka Aksum, Adwaa, Shiree fi Tambeen kanneen fafakkaatan dhaqqabuu hin dandeenye. Magaalaalee kanaaf attamitti dawaalee dhaqqabsiisuun akka danda'amu nu yaaddessaa jedhan. Naannoo Addigiraatiif Wuqroo hakiimonni jiran 73 nama haasofsiisan ituun qabaatiin qophaa isaanii hojiirratti bobbaanee akka turan argineerraa jedhaniiru Dr. Faasikaan. Lubbuu ofii oolchuuf jecha dhiisanii hin dheessine hojii isaaniirra turuu filatan jedhu. Naannoon Maqalee qabee hanga Addigiraat gidduu magaalaalee jiran keessa namnis sochiinis hin jiru, manneen cufamanii jiru, sodaa guddaa jira jedhanii hospitaallii fi buufati fayyaa Addigiraat akkasumas hospitaallii Wuqroo saamameera. Duwwaatti hafan, konkolaattota taankii gubatan ni mul'atu. Deemee arguu baadhus warshaan dawaa kan Addigiraat guutummaatti saamamuun natti himameera. Yuunivarsiitiin Addigiraatis saamamuu fi barbadaa'u dhaga'eeraa jedhu. Duraanis dhukkuba COVID-19 kan isa mudate uummanni Tigraay rakkoo ofii isaa hin finneen rakkachuu hin qabu jedhanii jaarmiyoonni gargaarsaa kan addunyaa nyaata, dawaa akkasumas waan danda'an maraan uummata Tigraay akka gargaaran waamicha dhiyeessuu isaanii oduu gabaasaan VOA kan afaan Tigree Gabree Hagos gabaasee jira.